Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετείχατε Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στο Λουξεμβούργο, με αντικείμενο μεταξύ άλλων και τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
Πράγματι, τη Δευτέρα συμμετείχα μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, στο συνδυασμένο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και Υπουργών Άμυνας. Εκεί προφανώς και ο Υπουργός Εξωτερικών αλλά και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έθεσαν με έναν πολύ, θα έλεγα, δραματικό τρόπο τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία όσον αφορά πολύ συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, μεταξύ των οποίων και τα συστήματα αεράμυνας. Μάλιστα, χαρακτηριστικά μας είπαν ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία στοχεύει πλέον κατά βάση και πολιτικούς στόχους, με προφανή στόχο να δημιουργήσει ένα κλίμα τρομοκρατίας στον ουκρανικό λαό και κυρίως να χτυπήσει τις υποδομές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, σε καμία περίπτωση, το λέω και προσωπικά, αλλά θα έλεγα και νομίζω εκφράζω αυτή τη στιγμή και συνολικά την κυβέρνηση, δεν νιώσαμε πίεση με την έννοια ότι ασκήθηκε μια, αν θέλετε, συγκεκριμένη πίεση προς την χώρα μας να δώσει κυρίως συστήματα αντιεροπορικής άμυνας. Βεβαίως, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, το έχουμε αποδείξει με πράξεις και με αποστολή υλικού, όπως είπα προηγουμένως, αλλά σε καμία περίπτωση, και θέλω αυτό να διαβεβαιώσω όλους τους ακροατές, mm-hmm. πρόκειται να συμβεί κάτι το οποίο θα αποδυναμώσει την άμυνα της πατρίδας μας.
Μάλιστα.
Ό,τι σταλεί, θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, ό,τι έχει σταλεί μέσω κάποιων συμφωνίων που έχουν υπάρξει, αφορά υλικό το οποίο είναι επιχειρησιακά μη απαραίτητο για τις ένοπλες δυνάμεις ή κάποιο υλικό το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της ζωής του, με αποτέλεσμα στην ουσία να μην είναι χρήσιμο. Και αυτό πάντα με αντισατμιστικά, κυρίως χρηματικά ωφέλη που έχει η πατρίδα μας, τα οποία στη συνέχεια τα επαναξιοποιεί προκειμένου να αγοράζουμε υλικό για τις ένοπλες δυνάμεις, που το οποίο είναι και επιχειρησιακά απαραίτητο αλλά και χρήσιμο για την άμυνα της πατρίδας μας.
Μάλιστα. Επειδή ακούω ότι το διαψεύδεται λοιπόν κατηγορηματικά, αλλά από την άλλη ακούω και την αντιπολίτευση, η οποία κάνει λόγο για μυστική διπλωματία. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι από τις 22 Μαρτίου έχει καταθέσει αίτημα για άμεση σύγκληση της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Προτίθεστε να ενημερώσετε την εθνική αντιπροσωπεία επ' αυτού, κύριε Κεφαλογιάννη.
Κύριε Παπαβασιλείου, καταλαβαίνω την αγωνία ειδικά του ΠΑΣΟΚ σε μια περίοδο πολιτικά που βρίσκεται πολύ πιεσμένο με βάση και τις δημοσκοπήσεις, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτό είναι αναλυθές με ποια έννοια. Πρώτον, έχουμε συνεδριάσει αρκετές φορές και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, όπου εκεί πέρα γίνεται πολλές φορές και μια παράλληλη συζήτηση σχετικά με ζητήματα τέτοιου τύπου. Mm-hmm. Κυρίως, θυμίζω ότι ειδικά ο Υπουργός, ο κύριος Δένδιας, έχει απευθυνθεί προς όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή να έρθουν εδώ στο Υπουργείο, ναι, να ενημερωθούν πλήρως για όποια ζητήματα τους απασχολούν. Μπορώ να πω ότι έχουν ήδη ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή τρεις πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Κασελάκης, που είχε επισκεφθεί περίπου πριν από 1,5 μήνα παρουσία και του κύριου Αποστολάκη στο Υπουργείο, ο κύριος Νατσιός από την Νίκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορούσε κάλλιστα, μεταξύ άλλων, να έρθει να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόσκληση την οποία έχει απευθύνει και ο Υπουργός, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Αλλά θα έλεγα ότι είναι μια πολιτική υποκρισία από πλευράς ΠΑΣΟΚ να λέει ότι θέλει ενημέρωση, ενώ έχουμε ξεκάθαρα πει ότι είμαστε στη διάθεση του οποιοδήποτε πολιτικού αρχηγού και πολιτικού κόμματος το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή για πλήρη ενημέρωση για ζητήματα τα οποία προφανώς δεν μπορούν να γίνουν on camera. Έχουν ανταποκριθεί, θα το πω για άλλη μια φορά, ήδη τρεις πολιτικοί αρχηγοί, μεταξύ των οποίων δεν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
Κύριε Κεφαλογιάννη, ακούσαμε τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, μόλις προημερών να προαναγγέλει τον σχεδιασμό δημιουργίας ενός αντιαεροπορικού συστήματος αναχέτησης, ενός αντιντρόν θόλου. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, ποιο το κόστος, από πού θα προέλθουν οι πόροι, ποιος ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης?
Αυτό το οποίο πολύ ορθά ανέφερε και ο Υπουργός είναι ότι παίρνουμε πολύ σημαντικά μαθήματα από τις συγκρούσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη γειτονιά μας ή έλαβαν κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα, βλέπε Ναγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Ένα από τα πολύ σημαντικά μαθήματα τα οποία λαμβάνουμε και τα οποία κυρίως θα επεξεργάζονται τα επιτελεία, γιατί θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια παρένθεση εδώ.
Ναι, ναι.
Ως πολιτική ηγεσία δεν είμαστε οι πλέον ειδικοί να υποδείξουμε εμείς στους στρατιωτικούς τι χρειάζεται. Θα έλεγα το αντίθετο συνήθως. Συμβαίνει και πρέπει να συμβαίνει. Εμείς απλώς υιοθετούμε τις εισηγήσεις των επιτελείων. Μία λοιπόν από τις βασικές εισηγήσεις είναι ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα τέτοιο που να αποτρέψει μια πιθανή μελλοντική οποιαδήποτε επίθεση, ασχέτως αν είναι μικρή πιθανότητα ή μεγάλη, που να είναι συνδυαστική μέσα από αεροπλάνα μη επανδρομένα, από βαλιστικούς πυράβλους, κάτι το οποίο είδαμε να συμβαίνει και στο Ισραήλ από την επίθεση που δέχτηκε στο Ιράν. Αυτό λοιπόν που εξήγηλε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Δένδιας, πριν από λίγες ημέρες, πράγματι είναι στους σχεδιασμούς των επιτελείων και βεβαίως το υιοθετούμε και ως πολιτική ηγεσία. Είναι πολύ πρόαιμο, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, να σας πω αυτή τη στιγμή είτε χρονοδιάγραμμα είτε κόστος, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ανάλογα το σύστημα το οποίο θα αναπτυχθεί, πάγεται και το αντίστοιχο κόστος. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λίγα τα δεδομένα τι συστήματα ακριβώς χρειαζόμαστε. Λίγο πολύ ξέρουμε το πλαίσιο, αλλά δεν μπορώ να σας πω με λεπτομέρειες αν θα χρειαστούμε για παράδειγμα 5 συστήματα, 3 που θα είναι κατεστημένα κτλ. Αυτή τη στιγμή γίνεται όμως επεξεργασία και είναι κάτι το οποίο θεωρεί και κυρίως η στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ότι είναι απαραίτητο για την άμυνα της πατρίδας μας.
Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, προχθές, τη Δευτέρα, πραγματοποιήθηκε αυτός ο νέος γύρος συζητήσεων στο πλαίσιο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης εδώ στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θα ήθελα να μου μεταφέρετε το κλίμα και επίσης μια αγωνία ή, αν θέλετε, και κριτική από πλευράς και της αντιπολίτευσης ότι την ώρα που η Άγκυρα επαναφέρει τις θεωρίες γκρίζων ζωνών, η Αθήνα είναι σαν να επαναπάβεται εντός εισαγωγικών σε αυτό το θετικό κλίμα της διακήρυξης των Αθηνών που γνωρίζουμε όλοι ότι προηγήθηκε.
Καταρχάς λίγο να διαχωρίσουμε τα δύο πράγματα. Απ' τη μία βλέπουμε, για παράδειγμα, στο πεδίο, ήδη από πέρυσι, περίπου το Φεβρουάριο του 2023, δηλαδή μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς στην Τουρκία, να υπάρχει μία ύφεση επί του πεδίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το καταγράφετε και εσείς και στο δημοσιογραφικό κόσμο. Δεν υπάρχουν οι παραβιάσεις ή οι παραβάσεις οι οποίες βλέπαμε κατά τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Από την άλλη, αυτό δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, γιατί από τη μία βλέπουμε στο πεδίο ότι η Τουρκία δεν κάνει παραβιάσεις ή παραβάσεις του εναέριου χώρου ή των υδάτων των θαλασσίων ζωνών της πατρίδας μας. Από την άλλη όμως, σε επίπεδο ρητορικής τουλάχιστον, δυστυχώς βλέπουμε να επαναφέρει όλες αυτές τις έολες θεωρίες, οι οποίες είναι κατάφορα εναντίον του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, θυμίζω ότι πρόσφατα έφτασε στο σημείο και λόγω της ιστορίας με τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο να αμφισβητήσει για άλλη μια φορά κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας. Αυτό θα το πω για άλλη μια φορά ξεκάθαρα, το είπε και ο κύριος Υπουργός, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μας εφησυχάζει. Ναι, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και στο να υπάρχουν κανάλια επικοινωνίας, νομίζω κανείς δεν θα διαφωνήσει σε αυτό, κανέναν δεν ευνοεί η ένταση επί του πεδίου. Από την άλλη όμως, δεν σημαίνει ότι εφησυχαζόμαστε, πόσο δε μάλλον όταν η Τουρκία δυστυχώς συνεχίζει να είναι ένα κράτος το οποίο με βάση τουλάχιστον τη ρητορική φαίνεται ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες κάνει δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Τώρα, όσον αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είναι αυτό ακριβώς που λέει η φράση. Στην ουσία συνιστούν μέτρα τα οποία θα επιτρέψουν μια αλληλοκατανόηση στελεχών των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν εντάσεις άνευ λόγου. Δεν είναι ούτε διαπραγμάτευση, ούτε επίλυση σοβαρών ζητημάτων. Αυτά είναι κάτι το οποίο έχει την ευθύνη του Υπουργείου Εξωτερικών. Άρα, υπό αυτήν την έννοια, το να υπάρχουν αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πάλι είναι θετικό. Δεν ήταν μόνο η επίσκεψη, η οποία έγινε πριν από λίγες ημέρες, προχθές για την ακρίβεια, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Θυμίζω, πριν από λίγες μέρες έλαβε χώρα και μια αμοιβαία επίσκεψη διοικητών ταξιαρχιών πάνω στον Εύρο. Εμείς επισκεφτήκαμε την τουρκική πλευρά και αντιστοίχως τουρκική πλευρά, ο ταξίδεχος πήγε στον Εύρο. Εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου και κυρίως κατανόησης. Αλλά όταν θα φτάσουμε πραγματικά στα ζητήματα τα οποία είναι, αν θέλετε, ο σκληρός πυρήνας της πολιτικής, νομίζω ότι είναι πολύ μακριά ή οποιαδήποτε, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, επίλυση. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Η Τουρκία δυστυχώς έχει μια μαξιμαλιστική άποψη και συνεχώς θέτει ζητήματα. Άρα, αν συνεχίσει να διατηρεί αυτή την θεώρηση για τις διεθνείς σχέσεις, θα τολμήσω να πω ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από οποιαδήποτε επίλυση.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Κεφαλογιάννη. Κατά καιρούς έχουμε ακούσει για σχεδιαζόμενες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία. Εξετάζεται ακόμη, έτσι ακούμε, και το ενδεχόμενο εθελοντικής στράτευσης γυναικών. Πώς απαντάτε?
Κοιτάξτε, πράγματι έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες αυτή τη στιγμή όσον αφορά την απόδοση των των νέων οι οποίοι αυτή τη στιγμή έρχονται στο στρατό ή αυτό το οποίο δυνητικά θα μπορούσαν να αποδώσουν. Με ποια έννοια, ότι βλέπουμε ότι και λόγω του δημογραφικού οι κλάσεις είναι πολύ μικρότερες. Επίσης δεν γίνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων ή ενός ακαδημαϊκού background που μπορεί να έχουν τα νέα παιδιά. Και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές Ελληνίδες οι οποίες εθελοντικά, το τονίζω αυτό, θα μπορούσαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ένοπλες δυνάμεις με βάση και την επιστημονική τους κατάρτιση ή κάποιες άλλες ικανότητες που έχουν.
Μάλιστα.
Άρα προφανώς αυτή τη στιγμή εξετάζουμε και είναι πολύ θετικά και τα επιτελεία, πρώτον την εθελοντική στράτευση γυναικών για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορούν να προσφέρουν την υπηρεσία τους. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο όπου θα επιτρέπει την κατάρτιση των νέων μας μέσα από κάποιες δεξιότητες οι οποίες στη συνέχεια αφού απολυθούν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πιστοποιητικό είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα έτσι ώστε να τους βοηθήσει ακόμα και στην ανέβρεση εργασίας σε πολύ πρακτικούς τομείς. Θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να σας αναλύσω πολύ περισσότερα για αυτό το ζήτημα και επίσης να προσπαθήσουμε να δούμε πώς οι νέοι μας οι οποίοι αυτή τη στιγμή ήδη μπαίνουν να υπηρετήσουν την πατρίδα τους με βάση και το ακαδημαϊκό τους background όπως είπα και την επιστημονική τους κατάρτιση θα είναι πιο πολύ χρήσιμοι ανάλογα την ειδικότητά τους και στο στρατό. Όλα αυτά είναι υπό επεξεργασία και νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσουμε και ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο προς διαβούλευση και στη Βουλή αλλά και δημοσίως.
Κύριε Κεφαλογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την
συνομιλία.
Να είστε καλά.
Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης. Τώρα.